úterý vás pravidelně beru do veterinární poradny a věnujeme se světu zvířat. Dnes to bude ovšem jiné. Čtvrteční zdravotnická poradna patří humánní medicíně, čili nám lidem. A já za okamžik pozvu do studia primáře oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny doktora Dušana Zárubu.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Mám tě, dívko, mám na drátě. Z dálky říkáš, přijeď, čekám tě. Z domu rychle vyrážím na rande za městem. A pokaždé utíkám a pak už jsem v náručí tvé. Modré na telefon, na semaforu nebe. Víkend přišel právě na pár hodin k nám. Cesty oschlí jsou, tak snad už může mít. Potrášky obtisknout tam, kam budem chtít. Výlet s dívkou má spoustu plus. Jen my dva, ptačí zpěv a žádný autobus. Dávno znáš recept můj na každou neděli, kdy se valí vše do chalup na benzínových postelích. Modré na hlavou, na semaforu nebe. Víkend přišel právě na pár hodin k nám. Cesty oschlí jsou, tak snad už může mít. Potrášky obtisknout tam, kam budem chtít. Jít ven s dívkou, ven z věžáku. Snídat vítr z vůní burčáku. Auta zamknout v garážích, po lese dát si zdát. A vodu čistou k napití nehledat na inzerát. Modré nad hlavou, na semaforu nebe. Víkend přišel právě na pár hodin k nám. Cesty oschlí jsou, tak snad už může mít. Potrášky obtisknout tam, kam budem chtít. Potrášky obtisknout tam, kam budem chtít. Potrášky obtisknout tam, kam budem chtít.
Vítám už ve studiu primáře oddělení plastické chirurgie doktora Dušana Zárubu z Ústavu estetické medicíny. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane primáři, vy se problematice estetické chirurgie věnujete už dlouho, od roku 1988, takže určitě poradíte i našim posluchačům, jak se rozhodovat u některých zákroků. Než tedy vyřknu téma dnešní poradny, připomínám telefony do studia 22 155 25 25 nebo na konci 24 24. Dotazy můžete i psát na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz. No a teď už naše dnešní aktuální téma zní operace očních víček. Myslím si, že to je jedna z nejčastějších estetických operací, víte, pane primáři?
Tak určitě. Ta víčka v podstatě se stárnoucí každou generací přibývá pacientů s problémy očních víček a v posledních 10-15 letech bych řekl, že to narůstá ještě rychleji, protože přece jenom ta zátěž, kdy většinu informací člověk sbírá očima a pracuje s počítačem, ten čas na těch počítačích přibývá a ty víčka na to samozřejmě reagují, oči se namáhají daleko víc a s tím souvisí samozřejmě povolování struktury víček, povolování kůže víček a ty víčka jsou nejen tedy estetickým problémem, ale začnou být i funkčním problémem, zátěží pro to oko a musí se to, nebo doporučuje se to řešit i ze strany třeba očních lékařů.
Já si myslím, že se nemusí nikdo stydět, když jaksi jde na takovou operaci, jakože třeba to je příliš takové, jako prostě se člověk fintí, ale vy jste to teď řekl, je to prostě zákrok lékaře. lékařský, který pomůže.
Je to tak a přibývá i právě mužů, kteří vůbec třeba neřeší nějakou svoji, řada mužů samozřejmě dnes řeší svou estetickou stránku, ale řada mužů tolik to neřeší, ale ty víčka jim skutečně vadí. Aha. A s tím oni přijdou, nebo třeba manželka vyzkouší operaci víček a pocítí to odlehčení a přivede manžela, protože já už se na něj nemůžu dívat.
Tak napřed si probereme horní víčka, kdy dovolíte. Kdy je vhodné podstoupit operaci?
Tak u těch horních víček většinou nastává ten problém právě tehdy, kdy ta kůže toho horního víčka povolí a začne vytvářet takový určitý převis, takovou kožní řasu, a když nám ta kožní řasa nebo ten kožní převis dostoupí až k okraji víčka, nebo někdy i dokonce přes okraj toho horního víčka, tak právě začne to oko zatěžovat, obtěžovat. Někdy to vnímáme i v tom zorném poli, už vlastně vidíme okraj toho víčka, což není dobře. A to těžké víčko v podstatě mírně unavuje oko. Takže člověk to ještě nevnímá, třeba ráno, dopoledne si toho ještě tolik nevšimne, ale právě jak to oko je postupně celý den namáháno, tak odpoledne večer najednou má pocit takového jakoby horšího vidění. Ale ono to není způsobený nějakým dioptrickým zhoršením toho oka, ale únavou toho oka, protože ten tlak na to oko unaví to zaostřování, takže to oko v odpoledne večer, když je namáhaný celý den, tak začne hůř zaostřovat, nebo pomalej zaostřovat. A to člověk vnímá jakoby horší vidění, ale ono je to vlastně způsobený tím tlakem toho víčka. Takže to je problém horních víček.
Já se pamatuju, babička samozřejmě tehdy jaksi něco takového jako estetická operace víček asi nepřipadala vůbec v úvahu. Babička měla takové brýle, které měly takovou jako hrazdičku a tady nadzvedávala ta víčka. To znamená, že to byla taková trošičku berlička.
Ano, taková jako pomůcka, která byla spíš vnější, ale už tehdy, to není pravda, oni ty oční víčka se operují v podstatě, co je plastickou chirurgii, čili řekněme i mezi válkami a hlavně po druhé světové válce už se operovala víčka, ale operovala se skutečně, jak říkáte, u většinou hodně starých lidí, kdy byla hodně povolená kůže a vytvářel se tam převis, který prakticky zavíral to oko, což se někdy může i stát. A tam se to pak operoval.
Ale já si myslím, že neexistuje nějaká hranice věková, kdyby třeba člověk na to měl
myslet. Ta právě se nám teďko v poslední době posouvá tím, že my jsme dřív, řekněme, já nevím, v těch 90. letech jsme operovali ta horní víčka, řekněme, po 50. Ale dneska se klidně po 40 dostáváme k tomu, že skutečně ty víčka jsou tak povolená, že je potřeba tu nadbytek kožní odstranit, aby to oko fungovalo, jak má.
Mohli bychom možná naznačit, kolik ten zákrok asi tak stojí, aby se někdo nebál.
Tak ta operace těch víček je zhruba kolem těch 10 000 korun. Záleží samozřejmě, když se ještě dělá nějaký větší rozsah nebo při spání, tak se to může nějaký plus minus 10% pohybovat, ale kolem těch 10 000 korun se pohybují ta ceny těch operací.
Ale nemohlo by se stát, že by někomu třeba jste tu operaci prostě odmítli provést, protože dejme tomu, je to pro něj třeba není vhodné? Je to vhodné pro každého?
Tak samozřejmě mohou nastat situace, kdy je třeba nějaké onemocnění oční, kdy musíme zvažovat, zda tu operaci provádět, nebo se konzultovat právě třeba s očním lékařem, a nebo někdy třeba mají pocit, zvlášť tedy u žen, je to, že chtějí řešit problém už mírného nadbytku třeba toho horního víčka v třeba mladším věku, tak tam třeba doporučujeme ještě počkat, aby se to zbytečně nedělalo brzy, a pak se to zase, ta operace musí poměrně brzy opakovat, že ta kůže zase začne povolovat a nemá smysl samozřejmě odstraňovat pár milimetrů kůže pořád okolo, aby to víčko bylo pořád vypnutý, to není smyslem těch operací. Smyslem je té operace je udělat jí tehdy, kdy začnou problémy s těmi víčky, a ono to potom řadu let vydrží.
Tak teď máme jednoho posluchače, nebo možná posluchačku přímo na telefonickém spojení. Pravděpodobně to, co si tady povídáme spolu s panem primářem Zárubou, inspirovalo vás, takže povídejte, jaký máte problém. Dobrý den.
Dobrý.
Halo, už je to v pořádku, už vás slyšíme, halo.
Ano,
Ano, jo, povídejte.
Tak, jo. Tady Dana z Rožnovska, prosím vás, já mám takový dotaz, mám pokleslé víc, levé víčko, dělá mi to dost problémy, bolí mě oko a tak, takže já bych se chtěla zeptat, jako jaká ta, jestli ta operace vlastně samozřejmě na tohle a kolik by to stalo, nebo jestli na to je pokleslé jedno víčko, jestli třeba i pojišťovna tam na to nedává něco, když je, je to strašně velký problém.
Dobrá otázka, Dano, děkujeme. Doufám, že pan primář odpoví teď.
Ano, určitě. Tak nejdřív k té asymetrii. To, že je jedno víčko pokleslé víc než druhé, je poměrně časté, protože tak jako máme dominantní jednu stranu, to znamená někdo je pravák, někdo levák, tak podobně používáme více mimiku třeba vpravo nebo vlevo. A tím pádem víc namáháme jednu stranu i toho víčka, takže pokles třeba jednoho víčka proti druhému je poměrně častý. Já doporučuji spíše operovat, když už operovat, tak obě víčka i s tím, že na jedné straně třeba větší nadbytek, na druhé menší, ale lépe se vyřeší ta symetrie, protože přesně odhadnout, odebrat jenom část kůže tak, aby to víčko bylo tak lehce povolené, jako je to druhé, to je někdy docela obtížné. Takže vždycky je lepší řešit obě strany s tím, že jedna se ubírá třeba kůže víc, na druhé míň. Co se týká té pojišťovny, pokud je to skutečně problém, který by způsoboval problémy s očima, může tam být nějaké
bránit třeba ve výkonu zaměstnání.
Tak, slzení oka a tak dále. Tam je potřeba potom se domluvit s očním lékařem, který udělá to vyšetření, a pokud to skutečně takhle je, tak doporučí a může se to potom provádět i třeba potom na očním pracovišti v rámci zdravotního pojištění.
Jinak ta cena, jak jste říkali, tak do těch 10 000.
Ta cena je do těch 10 000, pokud se dělají obě ty víčka, pokud bychom teda trvali na operaci jednoho víčka, tak je to, není to samozřejmě polovina, je to třeba nějakých 6-7 000, protože pro tu operaci se musí připravit vše prakticky podobně jako pro obě víčka, ale lze operovat jednostranně.
Český rozhlas Dvojka.
Stop.
rozhlas Dvojka po Česku.
Kels Mamuta, jedinou funkční repliku křižíkovy obloukové lampy anebo starý fotoaparát, na kterém byly zhotoveny první daguerotypy, je u nás. To všechno můžete vidět v regionálním muzeu v Litomyšli. Navíc je od loňska zrekonstruované podle projektu slavného architekta Josefa Pleskota. Tak se nechte do Litomyšlského muzea pozvat.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Z výletu po Česku se vracíme opět do našeho vinohradského studia Českého rozhlasu Dvojky a do naší konkrétně poradny. Dnes si povídám s primářem oddělení plastické chirurgie z Ústavu estetické medicíny, panem doktorem Dušanem Zárubou. Probrali jsme zatím horní víčka. Tak na řadě logicky bychom měli teď ta dolní víčka. Ještě než se do toho pustíme, připomínám, že jestli vás něco inspiruje, vážení a milí posluchači, můžete nám zatelefonovat 22 155 25 25 nebo na konci 24 24 nebo napsat na náš, doufám známý, e-mail dopolednezavináč@rozhlas.cz. Takže pane primáři, laicky řečeno, u těch spodních víček jsou možná nejproblematičtější takové ty váčky, jak se říká, ano. Kromě váčků pod očima neměli jiných zavazadel.
Tak taky se to tak může stát, ale tam právě ta problematika u těch dolních víček je trošku jiná, protože jak jsme říkali, u těch horních víček se jedná hlavně o ty nadbytky kožní. Což u těch dolních víček té kůže tolik nadbytku se nevytvoří nikdy, ale pod víčkem jsou takové jakoby tukové polštářky, na kterých je vlastně oko uloženo lepce a právě záleží na tom, jak rychle ta struktura těch jemných takových vazivových pouzder pod tím víčkem je uspořádána a jak rychle povolí. A v momentě, kdy povolí, tak vlastně pustí ten tuk dopředu, protože jinak kolem je kostěná schránka, takže ten tuk se tlačí dopředu pod to víčko a tam právě vytváří ty tukové polštářky, které se projeví jako ty tukové váčky nebo pytlíky pod očima, jak se říká lidově.
Ano, o nich si určitě za chviličku popovídáme, ale teď dáváme přednost odpovědi našemu posluchači nebo posluchačce. Dobrý den. Haló?
Dobrý den, tady Pavel z Prahy. Já bych měl na pana primáře jeden dotaz a ten bych směřoval na průběh té operace. Jak dlouho ta operace trvá asi a ne jak dlouho to vyřazuje člověka z provozu takového aktivního?
Teď jste ale vyloženě předběhnul tomu, co jsem tady měl poznamenáno, že se musím pana primáře zeptat, takže děkuji za to, že jste, to je v pořádku, to je naopak správné, že jste se zeptal, protože to je téma, které jsme spolu chtěli probírat. Tak teď jste na řadě, pane primáře.
No, tak operace, pokud bychom operovali objevíčka, to znamená horní i dolní, tak doba té operace je zhruba 3/4 hodiny. Pokud se operují jedny víčka, tak je to zhruba kolem 30 minut. Po té operaci doporučujeme minimálně 2-3 hodiny zůstat ještě u nás na oddělení, třeba v klidu, dává si studený obklad, protože největší problém po operaci těch víček jsou otoky těch víček. To je jako když se člověk třeba uhodí do oka nebo prostě jakýkoliv zásah kolem oka, kde je hodně měkké tkáně, tak ten otok je docela výrazný. Takže je důležité obkladovat, jinak hospitalizace potom není nutná, může člověk odejít domů.
Určitě ale ne odjet automobilem, no, třeba za volantem.
Asi určitě ne. A důležité ty první 2-3 dny po operaci právě dávat ty studené obklady a chladit, aby ty otoky co nejrychleji ustoupily, protože to je důležité i pro to následné hojení. Oni víčka mají dobrou schopnost hojení, ale přece nějaký čas té tkání dát musíme, takže počítat zhruba tak týden, že je člověk tak nějak mimo ten běžný provoz. Záleží taky na tom, jak se vytvoří nebo nevytvoří modřinky kolem víček a hlavně ty otoky je potřeba i ustoupily, zhruba ten 6., 7. den se odstraní stehy. Takže ten týden je potřeba si vyčlenit na takové to bezprostřední hojení pooperační.
Jak byste, pane primáři, odpověděl na klasickou otázku pacientů, pane doktore, bude to bolet?
Tak my u té operace těch víček, pokud se dělají třeba oboje víčka, doporučujeme takzvanou analgosedaci, což je takové přispání, není to narkóza, ale je to takové přispání, že vlastně ten pacient tu operaci prospí, vnímá jenom na začátku, kdy ještě se vyměřují, malují ty nadbytky na těch víčkách, to ještě potřebujeme spolupracovat, ale pak v podstatě usne. Ale dá se ta operace dělat i v místním umrtvení a tam pak jsou takové momenty, kdy to trošku bolí, to je to vlastní umrtvení, to píchnutí té injekce a potom, když se právě odstraní třeba ty tukové váčky, o kterých jsme mluvili na těch dolních víčkách, tak tam to citlivé vždycky ten moment je. Jinak po operaci už to bolestivé není.
K tukovým váčkům se ještě chci vrátit, ale opět má přednost někdo z našich posluchačů. Dobrý den.
Ano, dobrý den, tady je Eva z Tábora. Měla jsem za mladá, no tak v půli věku, úraz, kde jsem, měla jsem roztržené víčko. Mm-hmm. A všechno bylo v pořádku, sešli mi to prima, ale teď jsem stará paní a to víčko je povolený a jde mi to až řasám dolů. Jestli je možná operace ve vysokém věku, je mi 88 let.
Ano, tak děkujeme za dotaz. Tak, pan doktor se usmívá, tak to znamená, že to bude asi kladná odpověď.
Tak určitě. Operace víček jednak není svým rozsahem zase nějak zatěžující operace, takže pokud je zdravotní stav pacienta stabilizovaný, tak není důvod tu operaci neprovádět, čili není problém i ve vyšším věku operaci víček provést. Samozřejmě musíme udělat předoperační vyšetření, ale pokud je všechno v pořádku, tak není důvod operaci neprovádět.
Výborně, tak to jste určitě dal teď spoustu naděje spoustě našich posluchačů. Tak co pak odpovíme tomu, který se nám dovolal právě teď? Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Ivana ze Zlína a zdravíme, mám takový Ivana. Dotaz. Byla jsem na horní víčka před 15 lety a operaci se měla provedenou laserem. Samozřejmě za těch 15 let došlo k menšímu poklesu. Byla jsem se znovu ptat na reoperaci. Říkali, že to není tak hrozné, protože když se do toho sáhne po druhé, už se ta jizva po druhé hůř hojí, čili víčkat. Takže za prvé, jestli je to zvolené dobře, a jaký je rozdíl mezi laserovou operací a klasickou chirurgickou? Je to nějaké výhodnější nebo není?
Děkujeme za tenhle ten dotaz. Ano, děkuji za ten dotaz. Já bych k němu připojil i dotaz, který přišel na naši e-mailovou adresu dopolednezavináčrozhlas.cz a je od Evy z Vysokého Mýta. V podstatě podobný, je nějak limitován počet úpravíček, je mi 57, byla jsem už dvakrát a po určité době určitě budu muset znova. Mezi prvním a druhým zákrokem uplynulo 13 let, tak můžeme dát dohromady
tak,
dotazy.
Takhle, limitované to samozřejmě nějak přesně není, ale já nedoporučuji příliš často ty operace provádět za sebou, ale jak říkám i našim pacientům, zejména u horních víček, tam je potřeba počítat při dnešní zátěži těch očí 8 až 10 let, že ten efekt vydrží, pak ta kůže začne opět povolovat a třeba menší už nadbytek kožní, ale zase se mírný kožní nadbytek vytvoří. Čili po době, řekněme, 8, 10 a více let, není problém tu operaci opakovat. Nemáme většinou zkušenosti s tím, že by byl problém, že by se ty jizvy po druhé hojily hůř než po prvním zákroku. To si myslím, že tady to riziko není. A jinak ještě k tomu prvnímu dotazu, rozdíl operace laserem nebo klasickou operací, tam se v podstatě provádí řez buď klasicky skalpelem nebo laserovým paprskem, ale jinak ten způsob je víceméně stejný.
Tady je dotaz od pana Miloše Špáty a nevím, vy tomu budete asi víc rozumět. Chtěl jsem se zeptat, mám chronickou blefaritidu, nezvládám léčbu, trvalo mi to moc dlouho. Je to velká chyba?
No, blefaritida je v podstatě zánět toho víčka chronický, který může být ze spousty důvodů, takže tam asi by bylo potřeba tohle vyřešit, než by se řešilo něco dál s nadbytkem toho víčka.
A jinak tady paní Marie Bobková píše, absolvoval jsem před 5 lety a bylo to vynikající rozhodnutí. Všechno se potom jaksi osvěžilo, i vzhled se osvěžil.
Vzhled se osvěží a spousty našich pacientů i spoustu věcí, které předtím neviděli.
Určitě. Děkuji panu primáři Dušanu Zárubovi za rady a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
Ano.
Český rozhlas Dvojka.
Jsem jenom tvoje včera a ona je tvé dnes. Tvůj cik je loďka, která se příští o útes. Tvůj cit je bárka vratka, z níž je už dávno vrak. Tvůj sen je plavba krátká a její, její zrovna tak. I tvé nové lásce přijde soumrak a nedočká se jitra. I tvá nová láska sotva věří, že bude tvoje zítra. Pláč dívek je tvá sféra a smutek žen tvůj ples. Jsem jenom tvoje včera a ona, ona je tvé dnes. Je loďka vratká, z níž je už dávno vrak. Tvůj sen je plavba krátká a její, její zrovna tak. I tvé nové lásce přijde soumrak a nedočká se jitra. I tvá nová láska, co tvá věří, že bude tvoje zítra, že bude tvoje zítra, že bude tvoje
je, jak jistě nemusím dlouze vysvětlovat, jičínský Švec, který byl pro urážku nohy starosty Humpála vyhnán do lesa Řáholce. Alespoň tak to o něm napsal Václav Čtvrtek. Jak vypadá takový les Řáholec, to nám zase namaloval Radek Pilař. Ovšem, kde je les Vydrholec a proč tam vlastně tak pověstně hodně fouká, tak o tom jsem si povídal s doktorkou Markétou Pravdovou z Ústavu pro jazyk český. A teď se to dozvíte i vy.
Slovo nad zlato.
Národ český si vytvořil opravdu velice trefná přirovnání, v nichž figurují různé geografické názvy. Takže říkáme třeba, že je zima jako v Rusku, nebo kanonáda jako u Verdénu, je tajemný jako hrad v Karpatech, anebo ticho jako v kostele nebo v hrobě, případně fouká tu jak na Vydrholci. To všechno bychom si mohli dokonce snad i ověřit, i když hrob asi láká málo koho. Ale kam bychom měli, paní doktorko, zamířit, chceme-li na Vydrholec?
Slovem Vydrholec obecně označujeme osamělé, opuštěné, pusté, zpravidla větrné místo. Psát můžeme Vydrholec i Výdrholec. V Jungmanově slovníku česko-německém lze vedle podoby Vydrholec dohledat též varianty Fidrholec nebo Fidrolec, ale ty bychom dnes hodnotili již jako zastaralé.
Jedná se tedy jen o nějaké imaginární místo, které je prostě o něco víc větrné?
Ale kdypak? Vydrholec opravdu existuje. A nemusíte za ním ani moc daleko. Navigace to odsud z Vinohrad spočítala na 32,9 km za 32 minut.
A kde bychom tedy ho přesně našli?
Podle publikace Antonína Profouse a Jana Svobody Místní jména v Čechách díl 4. označovalo místní jméno Vydrholec nebo Fidrholec pustou ves na východním okraji Prahy, cituji, mezi Koloději, Úvaly a Jernami, tam, kde je rozsáhlý les na Vydrholci, severně od Říčan. Tedy v Klánovickém lese. V českém etymologickém slovníku Jiřího Rejska se píše, že tento les údajně skrýval loupežníky.
A kde se vzal ten název? Vydrholec. Víte, zní mi to tak trošku německy.
Dokonce hodně německy. Slovo pochází zřejmě z německého Vytrholc, a to složením Witter a Gewitter, bouře, bouřka, bouřlivé povětří, vyšice, hromobití a dále Holz, tedy les nebo dřevo. Odtud vyšlo české úsloví, je tu jako na Vydrholci, tedy silně tu fičí. Na dnešní význam možná působila i lidová etymologie, a to asociace se slovy vítr a holí.
A opravdu tam na tom Vydrholci tak fičí?
Tak to nevím, sama jsem na Vydrholci ještě nebyla, ale jinak je to les docela proslulý svou historií. Za středověku byla prý oblast dnešního Vydrholce postrachem celého širokého okolí. Skrývaly se v něm obávané bandy loupežníků a vyhnanců, které čekaly na svou kořist u hlavní obchodní tepny Praha Kolín.
Takže Vydrholec tedy je, nebo spíš byl, spíš místo nebezpečné než větrné.
Jak se to vezme? Boj o něj probíhal dokonce ještě zcela nedávno. V polovině 90. let se dostal do územního plánu projekt golfového hřiště. Spor o to, zda golf v Klánovickém lese má být, či ne, se táhl dlouhé roky.
Tak to si docela pamatuji, mělo mít 18 jamek to hřiště. V Klánovicích dokonce obyvatelé o golfu hlasovali v referendu.
Ale nakonec bylo rozhodnuto, že golf se na Vydrholci hrát nebude.
Takže se tam bude dál místo golfistů prohánět volně pouze vítr. Nechme ovšem golf golfem, my hrajeme s našimi posluchači jinou hru. Hru na vtipné náhrady anglických slov, která zaplavují naši řeč. Až do zítřka nám tentokrát můžete posílat své tipy na český ekvivalent slova puzzle. Věřím, že společně opět složíte na adrese dopoledne@rozhlas.cz hezkou skládanku. Tak naslyšenou.
Slovo
nad zlato.
No a zítra vám ve šťastné cestě řeknu, komu se podařilo nejlépe nahradit puzzle a kdo tím pádem vyhrál pěknou knížku.
Velické zvony pěkně vyzváňají, lidé se čudují, co to znamenají, co to znamenají.
jedni povídají. Půdníčkové jdu, druzí povídají. Pochovávat budu, pochovávat budu. Pochovávat budu. Jednej mám se syna, co ho otrávila, jeho roztomila, jeho roztomila. Nešťastná galánko, jak na pohreb půjdeš, nešťastná galánko, kerak plakat budeš, kerak plakat budeš. Lidské zvony pěkně vyzváňají, lidé se čudují, co to znamená, co to znamená.
Muzeum hlavního města Prahy vás zve na výstavu Hroby barbarů s podtitulem Svět živých a mrtvých do vystěhování národů. Výstava se koná v hlavní budově muzea v Praze na Florenci od 27. května. K vidění budou zcela unikátní nálezy z výzkumu pohřebiště z 5. století, objeveného v Praze z Ličíně. Originální předměty doplní dvoj- a trojrozměrné rekonstrukce i multimediální prvky. Více na www.muzeumprahy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
Český rozhlas Dvojka.
Tobogán.
Jeden z posledních předprázdninových toboganů bude v skutku hvězdný. Když se řekne Tři chlapy v chalupě, Eliška a její rod, synové a dcery Jakuba Skláře nebo Nemocnice na kraji města, každému z vás se určitě vybaví jméno scénáristy Jaroslava Dítla. Na krále českého seriálu přijdou zavzpomínat Magdalena Dítlová, Iva Jančurová, Eliška Balcerová, Ivon Přenosilová, Luděk Munzar a Jan Skopeček. Naslyšenou se těší i Aleš Cibulka.
Tobogán poslouchejte v sobotu dopoledne
po 11. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
dnešním stylu vás, milí posluchači, postavíme na špičky, nebo aspoň inspirujeme k přemýšlení o tom, jestli není zrovna čas začít s baletem. Je jasné, že to dneska bude spíš dámská taneční jízda, aspoň to slibuje Daniela Vruhová.
A doufám, že se, Honzo, přidáš. Dobré dopoledne přeji. Já bych mohla možná začít takovým bonmotem, který určitě všichni znáte. Nudíte se, nepořizujte si medvídka mívala, začněte s baletem.
No prosím tě,
ať jste muži nebo ženy, ale možná ženy víc.
Proč zrovna balet?
Balet totiž i po 50, představ si, může člověka velmi energetizovat, naučí ho dýchat, postaví ho rovně. Byla jsem na baletní hodině, kde byla dáma, to bylo 74. Dokázala nádherně pozice, já jsem byla zamotaná jak had a ona uměla ty pozice dokonale dělat. Mimochodem, Honzo, nehrál si ve své některé roli to, že si musel také se postavit do baletní pozice?
Teď si mě připomněl, já v současné době hraju v divadle Bez hranic takového poslance a tam dělám motýla chviličku taky, ale to není příliš baletní pozice. Ale pamatuju si, že jsem hrál v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, jsem hrál ve hře Šehrezáda krále a měl jsem dokonce baletní takové vystoupení s berlemi. Říkali jsme to u Tanec berlák a tam jsem dělal hvězdy. To bylo před mnoha kily, ale...
Berle odhodíte, když začnete chodit na balet. Já jsem si o tom povídala s choreografkou Klárou Lidovou, která má zajímavé zkušenosti.
Vidím čím dál tím větší zájem právě z řad začátečníků anebo lidí, kteří na balet třeba po 30, po 40 letech znovu s láskou navazují, protože už na to mají čas a zároveň vidí ty možnosti. Taky vidí nejen ty možnosti, ale vidí to, že v tom tanečním sále nejsou osamocení. Že to není skupina 20-letých vysokoškolaček a potom, ježišmarja, jak já tam budu vypadat, ale většinou, když učím v těch studiích začátečníky, tak je tam skutečně ta věková kategorie 50 a výš v těžké přesile. To znamená, oni už samozřejmě mají potom i ten větší klid, vidí, že v tom nejsou sami, že samozřejmě ne každá věc se hned zadaří, že ten balet je prostě technika, to znamená, je potřeba na balet chodit v tom případě, že se dámy takhle rozhodnou relativně pravidelně, tak aby to vlastně někam spělo.
Balet je také na špičkách, je to zdravé.
Všem, kdo ke mně chodí, říkám, balet je velmi zdravá věc. Za předpokladu, že si nebudete zbytečně přetáčet chodidla, že všechno budete dělat s ohledem na svůj aktuální stav toho těla. Ale u špiček se obávám, že to neplatí. Učím taky špičky. Špičky zařazuji v tom tréninku jenom na 20 minut, tak aby to dámy vydržely. A myslím si, že momentálně těch 20 minut je absolutní jako maximum, co jsou schopny vydržet. Taky samozřejmě na špičky je pustím, až když ke mně chodí už třeba pár let, takže mají na to dostatečně silnou nohu. Ale všem říkám, špičky děláte na vlastní nebezpečí. Absolutně nemůžu říct, že by špičky byly zdravá věc. To už je skutečně věc na vaše vlastní riziko. Ale tak ten růžový satén a ta špička, to je prostě něco, co ty dámy úplně fascinuje. Takže pakliže už chodí dlouho a mají obstojnou klasickou techniku normálně v těch měkkých piškotách, tak potom samozřejmě už se mě ptají, jestli by si mohli pořídit špičky a jednou týdně to teda těch 20 minut zkoušet.
Dodává tanečnice a choreografka Klára Lidová, pro kterou 20 minut baletu na špičkách není problém. Pro vás také nebude, vážené a milé posluchačky, pokud se do baletu pustíte, zpevníte si pěkně tělo, tak za nějakou dobu dojde určitě i na ty zmiňované špičky. Balet má navíc ještě jeden pozitivní dopad, a to i po 50, 60 nebo 70. Naučí vás znovu chodit pěkně rovně, doslova se nosit a správně dýchat. A to za to stojí.
No, děkuji. V zítřejším stylu se nebudeme stavět na špičky, naopak si odpočinete s Danielou Bruhovou u dobré kávičky. Dávám tip, jak poznat kavárnu, která prý umí dělat opravdu dobrou kávu. Tak, Danielo, v kavárně naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Když se večer dívám, jak zvona usínáš, nártych mírný úsměv, co kráší tvojí tvář. Tvůj dech, tvá zář, co víc si přát, ví Bůh, že já mám víc než
řekni, co chceš mít a máš to, po měsíci jít a máš to, všechno můžeš chtít a máš to s láskou. Pokaždé, když cítím doteky tvých sladkých úst, nechápu, jak někdo může držet půst. Já vím, co mám, můj svět je rád. Si vášeň má, si dávna báj. Řekni, co chceš mít a máš to, po měsíci jít a máš to, všechno můžeš chtít a máš to s láskou. Řekni, co chceš mít, po měsíci jít, všechno můžeš chtít a s láskou. Všechno to, po měsíci jít a máš to, všechno můžeš chtít a máš to s láskou. Řekni, co chceš mít a máš to, po měsíci jít a máš to, všechno můžeš chtít a máš to.
Dává stín zápraží. Tady čas zapomněl nádraží. Koleje rezaví, letní žár roztaví. Tady čas zapomněl nádraží. Poslední stanice, dál už nic. Na peron vstupuje mráz a hic. Výpravčí vzpomíná, jak přijela Drezína. Na peron vstupuje mráz a hic. Věstí dávno už nevěstí, nejsou tu zpoždění neštěstí. Nosič usnul za stolem, pražce voní karbolem, nejsou tu zpoždění neštěstí. Čekárna nikoho nečeká. Nikdo sem nepřijel zdaleka. Proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel. Nikdo sem nepřijel zdaleka.
Za chvíli po 11. se opět uslyšíme a já vám budu moci představit dnešního hosta do domu. Je jím investigativní novinářka Sabina Slonková.